Sāka mūsu šī gada 15. maija kārtējo saimas sēdi. Kolēģi, šogad Latvija svin 30 gadus kopš pievienošanās Eiropas padomei, un šodien un rīt notiek arī Latvijā monitoringa komiteja. Mums Latvijā ir ieradies Eiropas padomes parlamentārās asamblējas prezidents, un tāpēc šodien saimas sēdi sākam ar Eiropas padomes parlamentārās asamblējas prezidenta Teodora Rusopulas uzrunu. Lūdzu.
Labrīt, godātie kolēģi. Madam Speaker, dear Daiga, dear colleagues,
allow me to begin with one of my favorite stories, how the Council of Europe was conceived. It was a dark winter night in 1943,
as German bombs rained down in London. On BBC Radio, Prime Minister Winston Churchill, the Prime Minister of Victory, as we know him, uzvaras the premjers, people. Kā mēs to viņu pazīstam, uzrunāja Britu tautu.
Un
šajos ciešanu laikos viņš solīja cerību. Viņš solīja, ended, ka tad, kad karš beigsies, viņš uzņemsies iniciatīvu
Union of States,
un izveidos valstu savienību, kas būs veltīta mieram un demokrātijai. Viņš pat tai deva nosaukumu
that
Eiropas padome. Un šī vīzija kļuva par realitāti 49. Gada maijā, kad tika izveidota Eiropas padome, lai uzturētu demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma vērtības. Un kopš tā laika te ir pievienojušās daudzas valstis. Latvija šobrīd atzīmē jau ļoti daudz gadus kā Eiropas padomes dalību valsts, kā ievērojama un līdztiesīga un aktīva Eiropas padomes
dalību valsts.
Kā parlamentārās asamblējas priekšsēdētā, I have the honor of representing an institution of 612 dalībnieku organizāciju,
306 substitutes,
pārstāvi un 306 aizstājēji no Eiropas valstu parlamentiem. Mūsu asambleja rīko plenāras sesijas, un tā ir dažādas komitejas, tāpat kā jebkurā valsts parlamentā, un dalībnieki sagatavo ziņojumus un rekomendācijas, lai veicinātu demokrātiskos standartus. Kas īpaši būtiski, mūsu darbs ir uz brīvprātības pamata, un mēs par to algu neseņemam. Tas reizēm novad pie pārpratumiem. Mūsu dalībnieki var tikt kritizēti mājās par to, ka viņi nav uz vietas, lai arī pat viņi smagi strādā Strasbūrā, no agra rīta līdz pat vēlam vakaram, aizstāvot demokrātiskās vērtības. Starp mūsu svarīgākajiem uzdevumiem ir tiesnešu ievēlēšana. Mēs ievēlam Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnešus,
izraugamies
mūsu organizācijas ģenerālsekretāru, novērojam vēlēšanas dažādās valstīs un sniedzam pienesumu dažādu Eiropas konvenciju izstrādē. Piemēram, Eiropas cilvēktiesību konvencija drīzumā svinēs 75. Gada dienu, un tas ir mūsu tiesiskās sistēmas stūrakmens, mūsu morālais kompas. Ar to tika aizliegts nāves sods, un tas aizvien ir galvenais aizsardzības līdzeklis mūsu iedzīvotājiem. Nesen pieņemtas konvencijas ieskaita Stambulas konvenciju, kas novērša vardarbību pret sievietēm, un revolucionārais nolīgums par mākslīgo intelektu, kas arī savu sākumu rada tieši mūsu asamblējām. Darbie kolēģi, tagad pievērsīsimies aktuālajām, izaicinājumiem. Viens no tiem, protams, galvenais būtu Krievijas agresijas pret Ukrainu. Abas valstis reize bija mūsu Eiropas padomes dalība valsts, bet tikai dažas dienas pēc iebrukuma mūsu asamblēja vienprātīgi balsoja par Krievijas federācijas izslēgšanu no organizācijas, un šo lēmumu vēlāk arī apstiprināja ministru padome. Tas bija nepieredzēts lēmums. Mans paša valsts, Grieķija, bija pirmā valsts, kas tika izslēgta no Eiropas padomes diktatoriskā režīma laikā 69. Gadā, un tas ir apliecinājums tam, ka Eiropas padome darbojas pēc tādiem pašiem principiem jau desmitiem gadu, un vienmēr saku, ka kā Grieķis es ar to lepojos, jo tas bija patiesais apliecinājums, ka organizācija aizstāv demokrātiskās vērtības. Ukraina aizvien mums ir svarīga prioritāte. Mēs katrā sesijā pārunājam aktuālo situāciju, ministru padomē tā tiek pārunāta katru nedēļu. Cilvēktiesību komisija ir bieži viesojusies Ukrainā. Latvijas prezidentūras laikā padome panāca būtisku progresu, pieņemot Reikjavikas deklarāciju, uzsākot zaudējumu reģistru darbību, kur izveidē piedalījās arī Latvija un arī darbā pie īpašā tribunāla agresijas nozieguma tiesāšanai. Mūsu cilvēktiesību vērtībām ir jābūt galvenai vērtībai. Nav iespējams ilgstošs miers bez atbildības, reparācijām cietušajiem, aizvesto bērnu atgriešanu un arī pārvietoto personu drošu atgriešanai. Sabiedrībai ir jāsēž pie sarunu galda, un pats galvenais, neko par Ukrainu nedrīkst izlemt bez Ukrainas klātbūtnes. Jā, mēs vēlamies mieru, bet mēs vēlamies taisnīgu mieru. Eiropas padome arī ļoti rūpējas par izteiksmes brīvību, vārdu brīvību un žurnālistu drošību. Žurnālistiem ir nozīme, šī kampaņa tika uzsākta Latvijas prezidentūras laikā, un tā ir būtiska nozīme. Preses brīvības dienā mēs atceramies par to, ar kādiem reāliem draudiem mūsdienās saskarās žurnālisti. Tas ir tiesvedības, tiešsaistes draudi, un Eiropas padome ir izstrādājusi dažādas iniciatīvas saistībā ar sabiedrības līdzdalību un mākslīgā intelekta regulēšanu, kas šobrīd ietekmē arī sarunas Eiropas Savienībā. Pirmais starptautiskais nolīgums par mākslīgo intelektu jau ir noslēgts, un to ir parakstījuši ne tikai Eiropas padomes dalību valstis, bet arī citas valstis, piemēram ASV, Meksika un daudzas citas. Mums arī jāturpina stiprināt mediju pratība, lai uzlabotu sabiedrības noturību pret informācijas manipulēšanu un dezinformāciju. Sociālajie mediji, manuprāt, un vēlos norādīt, ka es 20 gadus strādāju kā žurnālists, manuprāt, sociālajie mediji nav žurnālistika. Tās noteikti ir sociālo saikņu veidošanas rīks, bet kiberuzbrukumi, sevišķi tie, ko esam pēdējos gados redzējuši nākam no Krievijas un Baltkrievijas, apdraud ne tikai mūsu sistēmu, bet uzticību, uz kuras ir veidota mūsu demokrātija. Vēlos personīgi pateikties Zandai Kalnijai Lukaševicai par viņas vadību, sagatavot ziņojumu par ārvalstu iejaukšanos, un šis ziņojums noteikti būs pamatā Eiropas turpmākai rīcībai risinot šos izaicinājumus un apdraudējumus, un es ar nepacietību gaidu arī mūsu turpmāko darbu pie mākslīgā intelekta jautājumiem. Decembrī par to notiks konferences Londonā. Demokrātija pats galvenais ir cieņa. Demokrātija ir savstarpēja cieņa ne tikai vienam pret otru, bet arī cieņa pret mūsu planētu, uz kuras kopā dzīvojam. Latvija ir valsts ar plašiem mežiem un garu krasta līniju, kas ir jutīga pret vidiskiem jautājumiem, un arī šajā jomā aktīvi darbojas Eiropas padome no Bernas konvencijas līdz klimata pārmaiņu novēršanas nolīgumam. Eiropas cilvēktiesību tiesa un Eiropas padome kopīgiem spēkiem mēģina risināt šos jautājumus. Un es vienmēr atkārtoju, ka mēs nedrīkstam
it is fragile.
Uzskatīt, ka demokrātija ir pašsaprotama, tā ir trausla. Piemēram, Rumānijas augstākā tiesa nesen pauda pažus par ārējo iejaukšanos vēlēšanu procesā, un tas ir būtisks atgādinājums, ka neviena valsts nav imūna pret šādu iejaukšanu. Populisms izmanto vienkāršus saugļus, lai skaidrotu sarežģītas lietas, un mēs varam uz to reaģēt ar izglītību, jo izglītots iedzīvotājs ir spēcīgs iedzīvotājs. Noslēgumā, kad stāst no manām mājām Grieķijas un tieši no senajām Atēnām, tur līdzdalība agorā bija obligāts pienākums. Tie, kas atteicās, tika nosodīti un saukti idiotis. No šī vārda ir cēlies mūsdienu vārds idiots.
To the most important element about
un
democracy.
Tas arī ir saistīts ar vissvarīgāko demokrātijas elementu līdzdalību, aktīvu un patiesa interese, tolerance pret citu viedokļiem.
Dargie
kolēģi, es vienmēr uzrunas noslēdzu ar šo atgādinājumu. Demokrātija varbūt ir sena, bet tā nav vecmodīga. Demokrātija ir kā divritenis. Mums ar to ir jābrauc. Pretējā gadījumā mēs vienkārši nogritīsim zemē. Mums jāpalīdz jaunajai paudzei saprast, cik svarīgi ir līdzdarboties. Nesenā veiktās aptaujas mums rāda, ka 35% jauniešu nav vispār ieinteresēti demokrātijā. Mums politiķiem ir jādara visu, ko spējam, lai kļūtu par piemēriem, lai ar priekšzīmi rādītu, kā strādāt profesionāli politikā. Bet šī nav profesija, tā ir misija.
Godātā
spīkeri, dargie kolēģi, vēlos jums pateikties par manas uzaicināšanu uzrunāt parlamentu šajā spēcīgajā un aktīvajā demokrātijā. Kopīgiem spēkiem aizstāvēsim mūsu kopīgās vērtības, cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu. Paldies!
Paldies! Paldies prezidenta kungam par uzrunu! Un turpinam mūsu Saeimas sēdi, turpinam ar iesniegtajām izmaiņām. Iesniegtajām izmaiņām prezidija apspinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums militārā dienesta likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums militāra persona izdienas pensiju likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Aigara Strupiša apstiprināšanu par augstākās tiesas priekšsēdētāju. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Lāsmas Valainas ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Linda Liepiņa, Ilze Stobova, Viktorija Pleškāne, Ričards Šlesers, Edmunds Ziltiņš lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Viens var runāt par, viens pret, par pieteikusies runāt deputāte Linda Liepiņa. Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, labrīt, kolēģi, aicināšu jūs atbalstīt šī likumprojekta iekļaušanu dienas kārtībā un vēlāk arī nodot komisijām izskatīšanai. Par ko tas ir par attālināto darbu, par karsto kartupelu, kas tiek ripināts no viena grāva otrā. Sākotnēji, tātad šī problēma, kā jūs zinat, radās Covid laikā, iespēja vai problēma, un šī brīža kancelējas vadītājs, valsts kancelējas vadītājs Kronbergkungs no prioritāru jautājumu, jo šobrīd šo attālināto darbu problēmu uzskata kā jautājumu, kurš būtu jāregulē pašām institūcijām. Mēs gan šim nepiekrītam, jo faktiski arī termins, kas tad ir attālinātais darbs, nav līdz galam nodefināts. Tādēļ mēs piedāvājam ļoti vienkāršas izmaiņas veikt valsts pārvaldes iekārtas likumā, un tās izmaiņas būtu, ka mēs nonākam pie definīcijas, kas vispār ir attālinātais darbs. Mēs uzdodam iestādes vadītājiem noteikt to personu darbinieku loku, kuras drīkst veikt šo attālināto darbu, un ministra kabinetam mēs uzliekam par pienākumu tad regulēt, kādam tad ir jāizskatās šim te attālinātajiem darbam. Tā kā faktiski ļoti vienkārši, bet ļoti nepieciešams, lai nebūtu tā, ka mēs tikai runājam, no sākuma mēs saprotam, ka problēma ir, jo attālinātais darbs ir kļuvis nekontrolējams, kā rezultātā iedzīvotāji ļoti sūdzas par to, ka ir pakalpojumi valsts pārvaldē palikuši nepieejamāki un nekvalitatīvāki. Teiksim, elementāras lietas, ar ko mēs saskaramies kaut vai saimes komisijas sēdē, ka mums dalībnieki ir jāuzklausa kā radio, jo nav redzamas ne bildes, ir slikti sakari un tā tālāk. Līdz ar to, nu, ja mēs piekrītam pie tā, ka kaut kādas funkcijas varētu tikt veiktas attālināts, tad mums vajadzētu nodefinēt, kas ir tie cilvēkiem, kas var strādāt attālināt tieši ko un kādā veidā. Tā kā, dargie kolēģi, es jūs aicināšu atbalstīt. Šī nav nekāda raķešu zinātne, iekļaujam dienas kārtībā un pēc tam arī nododam šīs izmaiņas saimes komisijai. Paldies, ir iepriekš.
Paldies. Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Artūrs Butāns, Jurģis Plotiņš, Uģis Mitrēvits, Ilze Indriksone, Ināra Mūrniece, Edvīns Šnore, Jānis Grasbergs, Jānis Vitenbergs, Jānis Dombrava, Nauris Puntuls lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par agresoru valsts valodas lietojumu Latvijas skolās. Deputātiem ir iebildumu, tad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 14 atturas nav. Lēmumu projekts darba kārtībā ir iekļauts. Un turpinam. Turpinām ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Deputāti Svetlana Čulkova, Aleksejs Rosļikovs, Natalija Marčenko-Jotko, Ilja Ivanovs, Igors Judins, Dmitrijs Kovaļenko, Amils Saļimovs, Jefīmijs Klementievs, Jekaterina Drelingi iesnieguši likumprojektu un grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā. Saimes prezidijas ierosina to nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret, pret pieteikusies runāt deputāte Agnese Krasta.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, šis mūsu priekšā esošais likuma projekts ir ne tikai juridiski apšaubāms, bet arī dziļā pretrunā ar Latvijas valsts pamatprincipiem. Tas nozīmē atteikšanos no līdz šim valstiski konsekventas pilsonības politikas, un šāda pieeja ir bīstama. Kopš neatkarības atjaunošanas vairāk nekā 150 tūkstoši cilvēku ir kļuvuši par pilsoņiem, izpildot saprotams, taisnīgas un cieņpilnas prasības, apgūstot valsts valodu, izprotot mūsu vēsturi un apliecinot piederību Latvijas sabiedrībai. Tas ir uzticības un apņēmības apliecinājums un pilsoniskā atbildība, ko uzņems ik viens, kurš vēlas būt daļa no šīs valsts. Mēs to piešķiram tiem, kur izvēlas būt kopā ar Latviju un piedalīties valsts stiprināšanā. Un latviešu valoda, kultūra un vēsturiskā apziņa tie nav šķēršļi, tie ir mūsu valstiskuma pamats. Es arī atgādināšu, ka šādi vai līdzīgi likumprojekti nav nekas jauns. Mūsu opozīcijas kolēģi no stabilitātes to rosina regulāri, un arī Šleser kungs to solīja jau pirms gandrīz 20 gadiem. Nekas nav mainījies, iespēja iegūt pilsonību un līdz ar to arī iespēju piedalīties visos demokrātiskajos procesos, tostarp pašvaldību vēlēšanās, ir ikvienam, kurš to patiesi vēlas, un mums jāturpina veidot vienotu, saliedētu sabiedrību, kurā pilsonība nozīmē cieņu, līdzdalību un lojalitāti pret Latvijas valsti. Es, kolēģi, protams, aicinu šo likumprojektu noraidīt.
Vārds deputātam Aleksejam Roslikovam pret par.
Tikai vienīgi par. Nu, kā augstu godāt jauna vienotībā, starp jums neatradās neviens stiprs vīrietis, kurš var iziet un aizstāvēt jūsu viedokli? Nav? Vai tāda tēma, par kuru jūs negribāt runāt? Vai tu esi no jaunas vienotības jau?
Roslikovs, kungs, lūdzu nesarunāties ar zāli.
Augsti godāti kolēģi, nesen mēs nosvinējam 35 gadus Latvijas neatkarība. 35 gadi. 35 gadi mēs solījam šiem cilvēkiem, ka viņi būs iekļaut mūsu sabiedrību, viņiem būs pilsoņu pases. Tiesības balsot nepilsoņiem Latvijas republikā ir absolūti adekvāta. Apvienotais saraksts, ar jūsu tur labi, pēc tam tiksim galā. Apvienotām sarakstām vispār labāk.
Roslikova kungs,
par jums liemajā
nesarunāties ar...
Tas ir pirmais un svarīgākais.
Roslikova kungs.
Augstugodētais Kulberga kungs. Līdz ar to mazāk izmantojiet krievu valodu.
Roslikova kungs, es jums atslēgšu mikrofonu, ja jūs neievērosiet kārtību.
Vēlreiz.
Nekliedziet, lūdzu arī.
35 gadi neatkarība. Kungs, kas ir bijis pirms manīm. Prezidents asamblējas, ir runājis par demokrātiju, ir teicis, ka tas ir absolūti obligāti. Tad vēlreiz, kolēģi, tiesības nepilsoņiem balsot Latvijā ir nopelnīti ar viņu darbu, ar viņu ieguldījumu un ar viņu lojalitāti mūsu valstī. Vairāk nekā 35 gadus, vairāk nekā 190 tūkstoši cilvēki, un tādā momenta bija vēl vairāk, ir atstāti ārpus. Tiesiska regulējuma ar solījumu, ka mēs dosim jums pases, bet bišku vēlāk. Un ja kāds nezin vēsturi, 2,5 gadi viņi ir staigājuši ar vienkārši A4 lapām, kad viņiem teica, ka jūs obligāti saņemsiet savas pases. Un tās ir bijuši tie cilvēki, kuri neatkarības iegūšanas brīdi ir pilnīgi un konkrēti nolēma, ka viņi ir latvieši un viņi grib šeit palikt un dzīvot. Bet 35 gadi, tādi kā jūs, Kulberga kungs, nepartraukti, atgādinājāt viņiem, ka viņi ir nepiederīgi šai valstī. Un jūs jaunā vienotība tani skaitā. Un ka rezultātā par kādu integrāciju, augsti godāta jauno vienotība, jūs runājāt. 35 gadi. Lietuvā, Igaunijā, jau sen šo jautājumu ir atrisinājusi. Jau sen. Vēl vienas vēlēšanas, kad viņi var balsot. Palasi lūdzu uz dokumentu. Vēl vienas vēlēšanas, kad viņi var balsot. Klausies. Tas ir tava pozīcija. Vēlreiz.
Roslikova kungs, nu nesarunājieties lūdzu ar zāli. Stāstiet to, ko jūs gribat pateikt.
Vēlreiz, kolēģi. Vēlreiz. Ļoti mierīgi un konkrēti. 35 gadi es jums atkartošu. Katram cilvēkam, kurš šeit maksā nodokļus, kurš šeit strādā, kuram pieder nekustamais īpašums, viņš ir tiesīgs balsot. Atbraucot uz šejieni cilvēkam no Spānijas, no Francijas, no jebkurās citas Eiropas valsts, un nopirkot garāžu pa 500 eiro, ir tiesības balsot. Šodien, kad mēs stāvējam Kengarāga, pie mums pienāca Lietuvas pilsoņi, kuri teica, jā, mums ir tiesības balsot Latvijā, tagad mēs iesim balsot. Lietuvas pilsoņi vēlreiz. Kas lūdz aizemnieki? Vēlreiz aizemnieki, kas lūdzu? Kādas zaļas somas? Kur jūs viņus redzējat? No kurā brīža zaļzemnieki parvēršās par nacionalistiem? No kurā brīža? Vai šitās pasākums jau ir izplatījis pilnīgi par visu parlamentu? Zaļzemnieki tagad ir nacionalisti? Apvienotais saraks ir skaidrs. Jauna vienotība ir skaidrs, bet jūs te uz kurien rapojat? Es domāju, ka labāk paklūsēt šajā gadījumā, sabojāsiet sev reitingu savādāk.
Roslikov kungs, lūdzu cieņpilni izturaties pret kolēģiem.
Kāda cieņpilna attieksme var būt, ja šie visi cilvēki, kuri ir ievēlēti, lai cīnieties par katru cilvēku mūsu valsti, lai pārstāvēt viņas tiesības, uzskata, ka mums ir 150,000 cilvēki šodien, kuriem nav nekādas tiesības. Nu nav nekādas tiesības, tikai pienākumi. Nekādas tiesības nav. Un es arī zinu starp citu, starp partijām, kas atrodas šeit un koalīcija, arī ir vecāki nepilsoņi. Un kā jūs jūtaties? Es vēlreiz nerādīšu ar pirkstu, kā jūtās koalīcijas deputāti, kuriem vecāki ir nepilsoņi. Un tak vienkārši padomājiet tagad. Un kad šodien vajag balsot par viņu tiesībām, jums pie vienas vietas tas vien. Visi pareizi. Galvenais saglabāt savas krēslus. Vai ne? Arī koalīcija ir vecāki, kuriem ir uzturošanas atļaujas. Jā, ir tādi cilvēki, varbūt pēc tam sevi nosauks. Un mēs viņiem palīdzējam nokārtot dokumentus. Kauns tādiem bērniem!
Rosļikov kungs, kā man jūs uzrunāt, lai jūs saprastu to, ko es jums saku? Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījums pašvaldību domas vēlēšanu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 75, atturas nav. Likumprojekts komisijai nav nodots. Un vārds par procedūru, labi, lūdzu. Pēc balsošanas par procedūru vairāk nevar. Par kādu procedūru jūs gribat? Viss vairs nevar par procedūru. Mums šobrīd pēc procedūras ir ziņojums par balsošanas motīviem. Ja jūs vēlējāties par procedūru, tad to vajadzēja pirms balsojuma. Ja? Labi. Vārds par balsošanas motīviem deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Es uzskatu, ka par šo jautājumu jārunā mierīgi nosvērt un profesionāli. Tātad Saeimas frakcija apvienotais saraksts ir izvērtējusi šī gada 15. maija Saeimas sēdē iesniegto likumprojektu grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā, kas paredz izmaiņas attiecībā uz nepilsoņu vēlēšanu tiesībām pašvaldību vēlēšanās. Un ievērojot Saeimas kārtības ruļu 114. panta 1. un 2. daļā noteikto, sniedzam par likumprojektu ziņojumu, norādot, ka apvienotais saraksts neatbalsta šos grozījumus turpmāk norādīto motīvu dēļ. Uzskatām, ka pašvaldību vēlēšana tiesības ir ekskluzīvas Latvijas pilsoņu un Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Latvijas Republikas satversmes 101. Pantā ekspresis verbis ir noteikts, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldības darbībā. Vienlaikus, saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību 9. pantu, nepilsoņi nav uzskatām par Eiropas Savienības pilsoņiem, tāpēc tiem šādas tiesības satversme neparedz. Tāpēc secinām, ka Latvijas Republikas satversmē garantētas tieši Latvijas pilsoņu un Eiropas Savienības pilsoņu līdzdalības tiesības pašvaldības pārvaldē, ko nevar paplašināt ar vienkāršiem pašvaldību vēlēšanu likuma grozīmiem. Ievērojot iepriekš minēto, uzskatām, ka jebkādas izmaiņas, kas paplašinātu nepilsoņu tiesības pašvaldību vēlēšanās, vispirms būtu jāskata satversmes grozījumu kontekstā nevis ar pretrunīgiem likuma grozījumiem, un vienlaikus aicinām Latvijas nepilsoņus likumā noteiktajā kārtībā kļūt par pilsoņiem, par Latvijas pilsoņiem un līdz ar to pilntiesīgiem pašvaldības iedzīvotājiem, iegūstot visplašākās tiesības piedalīties pašvaldību darbā, uzņemoties pilnu atbildību un līdzdalību pašvaldību darbā. Paldies!
Paldies! Saeimas prezidijs ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 10, atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums militārā dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret. Tātad par pieteikusies runāt deputāta Mairita Lūse.
Augsti godājumā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, nebūšu tik aizslīga kā Rosļikova kungs, vienkārši vēlējos parunāt nedaudz par birokrātiju un cilvēcīgumu un pateikt paldies Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai par to, ka sadarbībā ar Rīgas domes progresīvo frakciju šis jautājums ir sadzirdēts un tiek virzīts uz priekšu. Par ko tad īsti ir stāsts? Stāsts ir tāds, ka šobrīd, ja pašvaldības darbinieks vēlas kļūt piemēram par asistentu kādam savam ģimenes loceklim vai vēlas darboties vēlēšanu komisijā, kas notiek, viņam ir jāsavāc 15 parakstu, Rīgas gadījumā es nepārspīlēju, tie ir 15 paraksti. Ja pār vēlēšanu komisijas locekļiem vēlas kļūt 30 cilvēki, kas šobrīd ir situācija Rīgas domē, tad mēs sareizinām 30 reiz 15 un tad varam iedomāties, kas notiek, kam valta laiku domes darbinieki, kā tas aizkavē procesus un kā arī šie paši cilvēki, kas vēlas veikt diezgan normālu un labu lietu, kļūt par vēlēšanu komisijas dalībniekiem, vai arī viņiem ir bijusi nepieciešamība kļūt par asistentu savam ģimenes locekļiem, kā viņi netīšām apgrūtina savus kolēģus. Tad, kad mēs runājam par birokrātijas mazināšanu, mēs parasti skatāmies uz lielajām lietām, uzņēmumiem, milzīgajiem procesiem, bet arī šīs mazās ikdienišķās lietas, kas skan gan domes darbiniekus, gan visus daudzus citus cilvēkus, ir svarīgas. Un mēs uz birokrātijas mazināšanu skatāmies šādi. Paldies!
Paldies! Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Lindas Liepiņas, Ilzes Stobovas, Viktorijas Pleškāns, Ričarda Šlesera, Edmunda Zivtiņa iesniegto likumprojektu grozījumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteikusies runāt deputāta Ilze Stobova.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, deputāti, frakcija Latvija pirmā vietā ierosina mums visiem kopā
izskatīt un attālināto darbu. Ik viens no mums savā darbā ir saskāries gan komisijās, gan citā komunikācijā un darbā to, kā valsts pārvalde izmanto šo attālināto formu. Arī mēs paši komisijas sēdēm pieslēdzamies attālināti, strādājam dažādās formās, bet gribu arī minēt to, ka mēs mūsu frakcijas piešķirto līdzekļu ietvarā šobrīd veicam pētījumu par to, kā attālinātais darbs tiek izmantots valsts pārvaldē. Un jau tuvākajā laikā ikvienam no jums mēs varēsim prezentēt to, kā valsts pārvalde izmanto šo darba formu, ko viņi par to domā, kādi ir gan ieguvumi, gan arī zaudējumi. Līdz ar to, lai ikvienam šai valstī būtu skaidrs, pieņemams un izvērtējams tas, kā mēs strādājam un kas ir visefektīvākais valsts pārvaldei, lai varētu birokrātiju mazināt, nevis vairot, lai pakalpojumi ikvienam no mums būtu pieejami, nevis attālināti, ierosinām šo jautājumu izskatīt, nevis runāt par birokrātijas samazināšanu, bet veikt to. Līdz ar to aicinām valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kur savu darbu ir pierādījusi efektīvi, veikt un izskatīt šo jautājumu. Un tie, kas mīl datus un faktus, 100% garantēju, ka ikvienam būs pieejams, kur paši valsts pārvaldes darbinieki būs minējuši to, kā tad ir viņiem strādāt, attālināti, un katrs no jums zin, vai tas ir ieguvums vai zaudējums. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šī priekšlikuma izskatīšanu.
Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegtā likumprojekta grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret nav, atturas 45, likumprojekts komisijai nav nodots. Un ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātā sēdes darba kārtībā. Deputāti Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Ilze Vergina, Antoņina Ņināševa, Līga Kļāviņa, Edmunds Jurēvits lūdzu grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi dzīvokļa īpašuma likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums militārā dienesta likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums militāra persona izdienas pensiju likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10312 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valsts atbalsts savainotu un bezpalīdzīgu dzīvnieku glābšanai turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Un deputāti
Artūrs Butāns, Jurģis Klotiņš, Uģis Mitrēvits, Ilze Indriksone, Ināra Mūrniec, Edvīns Šnore, Jānis Grasbergs, Jānis Vitenbergs, Jānis Dombrava, Nauris Puntuls iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par agresoru valsts valodas lietojumu Latvijas skolās. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Priekšlikuma iebildumi ir. Līdz ar to deputātiem ir jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens pret. Pārpieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Šodien atzīmējam ģimenes dienu un daudzām Latvijas ģimenēm joprojām saņemam sūdzības par to, ka joprojām viņu bērniem skolās ir jāstopas ar agresoru valsts klātbūtni, lai arī izglītības zinātnes ministrija veic pāreju uz mācību procesu valsts valodā, tomēr regulāras sūdzības un iespējams IKVD darbības trūkumi vai kapacitātes trūkumi ir novaduši pie tā, ka situācija joprojām ir slikta. Un vēlos tātad pamatot, kas tad ir šie tie aspekti. Nu, pirmkārt, joprojām gan pirmskolas izglītības iestādēs, gan vispārējās izglītības iestādēs ir sūdzības par to, ka aiz slēgtām durīm joprojām mācību procesu notiek bilingvāli. Ja, man ir konkrēti sūdzības par gan par Daugavpils, gan par Liepājas skolām šajā ziņā. Un to ir teikuši ne tikai skolēni vecāki, bet arī paši skolēni. Nākamais ir arī informācijas aprite, kas likumā nu, liek arī iekšējo saziņu, tātad oficiālos paziņojumus skolai saziņu ar skolēnu vecākiem veikt valsts valodā. Un arī tajā joprojām ir pārkāpumi. Tāpat nesen pagājušajā nedēļā virknē skolu bija pēdējā zvana pasākuma 9. un 10. maijā, un arī tad vairākās Latvijas skolās, lielākajās pilsētās, šie te svinīgie pasākumi Latvijas pilsoņiem, Latvijas skolās, skolu telpās notika divās valodās. Un tad, kad mans kolēģis interesējās, kāpēc, piemēram, Liepājas Dzintara vidusskolā var notikt pēdējais zvans divās valodās, tad skolas pārstāvis esot teicis, ka tas esot iepriekš saskaņot ar izglītības zinātnes ministriju un izglītības kvalitātes valsts dienestu. Un kad pašreizējie ministri kabineta noteikumi atļaujot šādu pieeju pēdējo zvanu rīkot, piemēram, latviski un krieviski. Līdz ar to, arī šajā lēmuma projektā, ja reiz ministra kabineta noteikumu to atļauj, mēs lūdzam izglītības zinātnes ministri grozīt šos ministra kabineta noteikumus, lai šāda absurda situācija Latvijas skolās nebūtu. Līdzīga situācija ar Latvijas nacionālā mērogā zināmo skatuves runas konkursu Zvirbulis skolēniem, kur joprojām drīkst piedalīties gan latviski, uzstājoties gan krieviski deklamējot kādu dzejoli. Un tas radīja neizpratni daudziem skolēniem un skolēnu vecākiem. Skolēnu vecāki arī rakstīja sūdzības, uz ko izglītības zinātnes ministrija atbildēja, ka konkursa nolikums nav mainīts, krievu valoda ir saglabāta, un arī nākamgad konkursā krievu valodā varēs droši uzstāties Latvijas pilsoņi, Latvijas skolās, krievu valodā. Nu, mūsuprāt, tas ir nepieņemami, un jareiz mūsu mērķis ir, kā mēs arī citos balsojumos apliecinām, ka virzīties uz izglītību valsts valodā, tad arī šī būtu daļa no izglītības procesa, kur agresoru valsts valodā nekam oficiāli nebūtu jānotiek. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Aleksejs Roslikovs.
Kurš pirmais sāc? Kolēģi, tad sajūt, ka mums ir vienīga problēma šodien, ka bērni savā starpā runā dzimtā valoda. Bet man ir baigais prieks dzirdēt, kā arī Liepāja respektē krievu valodu izrādās. Ja? Apvienotais saraksts Malači. Šeit ir viena retorika, Liepāja cita retorika. Zaļzemnieki ir tādi paši divkosi. Ja? Šeit ir tādi īstie latvieši. Ventspilis taigā runā krievu valodu un agita krievu valodīvos balsot par sevi. Nu, tā ir tāda forša politika sanāk, vai ne? Vieniem drīkst, citiem nedrīkst. Bet, kolēģi, kas ir svarīgi, piemēram, Nacionāla apvienība attiecība uz konkrētu priekšlikumu pa skolām tiešām ir jādomā, bet tur tikai, ne tikai valodas jautājums, tur arī, kā vispār tās skolas izskatās, Butāna kungs. Šodien Rīgā skolu stāvoklis ir drausmīgs, bet jūs esat atbildīgi par skolu tiklu Rīgā. Man ir brīnums, kāpēc jūsu koalīcijas kolēģi par to nestāsta, ka tā visā, tā teikt, demogrāfija un visi tie bērni priekš jums ir tikai lozungs, bez būtības tur nekā nav. Ja pēdējais zvāns kolēģi notiek bērniem un viņi runā savā starpā, jebkurā valoda lai runā, lai tikai viņi būtu priecīgi, lai tikai viņi paliek Latvijā, lai tikai viņi mīl savu valsti, lai tikai viņi zina, ka izskatās viņu karogs, jo izskatās, jūs pat nevarat mūsu karogu atgriezt atpakaļ uz šeit. Ja, man, ja kas man tur ir, es varu tā kā atnest. Lai viņi zina mūsu himnu. Un tas ir svarīgas lietas. Tas ir tas pamats, ja, par kuru mums ir jācīnās. A kurā valodā viņi tur brīvā laikā runā? Un arī pārējā latviešu valoda, Butāna kungs, jā, tiešām ir grūts un apgrūtinošs pasākums. Un ja skolotāji saprot, ka to vielu, nu uzreiz tā saprast skolniekam grūti, ja viņam dzimtā valoda ir cita. Nu ja viņa bišķiņ tā kā piestumi, piepalīdz, ja, nu nekā tur briesmīga nav. Absolūt nekā. Bet ja parādās tāda politika, kuru mēs visu laiku cenšamies uzbraukt virsu, pat bērnam. Un tad jūs saprotat, ka vienmēr jebkurā uzbraukšana izraisa pretestību. Un ka rezultāta viņam iekšā parādās, nu, citas sajūtas, nevis mīlestība. Nevajag zaļzemnieki ar seju tā darīt. Nu, nevajag. Nu, tā ir, tas ir fakts. Visu šajā dzīve var panākt tikai ar mīlestību. Kulbra kungs, nevajag to cepties, viss kārtība. Visu šajā dzīve var panākt tikai ar mīlestību, tikai ar pareizu un pozitīvu domāšanu. Un mūsu pienākums, kā jebkurām, pozitīvi domāt. Un jums Nacionāla apvienība mazā paraugstundā, Krievijai, starp citu, ir 37 valodas. Krievu valoda uzskatām tikai par centrālu saziņas valodu. Viņa neuzskatāma par valsts valodu. Centrālā saziņas valoda. 37 valodas. Tagad Kanādā notiek pašvaldības vēlēšanas 35 valodas. 35. Kurš dzīvo labāk? Mēs var viņi? Kurš? Nu? Vēlreiz, jūs domājat, ka viņi ir mazāki nacionāli? Nu, pagad, tu, es nerunāju ar zāli, piedošanu. Nevajag pārmest viņiem nacionālas sajūtas trūkumu, viņi tiešām ir daudz krūtāki par mums. Es jums teikšu absolūti godīgi. Līdz ar to viņi nebaidās, ka viņiem 35 valodas, viņi nebaidās no tā. Jo vēlreiz, apdraudējums nav valoda, apdraudējums ir cilvēks. Un neatkarīgi no tā, kāda viņam ir pilnība, kas kan viņa vārds un uzvārds, kāda, vēlreiz, augsti godāt kolēģi, ja mēs šodien sāksim visu laiku tracināt bērnus par valodu, nu, nekas labs no tā nesanāks, un jūs to ļoti labi saprotat. Bet kaut kāda veida mēģināt parādīt pareizo ceļu, tas gan būtu pareizi manā skatījumā. Tāpēc, nu, Nacionāla apvienība, ko lai darīt, jums ir vienīgais lozungs ir valoda, nekas cits jums nav, vairs nav ar ko lepoties, gadījumi, ja kas pareizo karodziņu paņemt rociņās, ja, un pateikt kaut ko par valodu. Žēl, kolēģi, žēl, bet, nu, tā ir jūsu būtība. Mēs esam pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu par agresoru valsts valodas lietojumu Latvijas skolās iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 16, atturas 49. Lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Ja nav iekļauts nākamā sēdes darba kārtībā, tad vai deputātiem ir priekšlikums par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Edmundam Jurēvicam, lūdzu ieslēdziet mikrofonu.
Lūdzu, ieslēdziet deputātam Edmundam Jurējucu mikrofonu.
Cienījamie kolēģi, neapšaubām izglītības procesam, gan no izglītības, gan no darba procesa viedokļa jānotiek tikai valsts valodā, bet ņemot vērā, ka šis dokuments nav lēma projekta formā, ir minēts par konkrētām atsevišķām tikai sūdzībām par pašvaldībām, aicinu šo lēma projektu nodot komisijai un starplaikā to izvērtēt arī atbildīgajām iestādēm, aicinu nodot izglītības komisijai.
Ir iebildumi, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par agresoru valsts valodas lietojumu Latvijas skolās nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 16 atturas nav. Lēmuma projekts nodots Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Paldies! Un turpinam. Un turpinam par iesniegtiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina deputātu Dāvi Mārtiņa Daugavieša, Ilzes Vergins, Antoņins Ņenaševas, Līgas Kļaviņas, Edmunda Jurēvica iesniegto likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ļubovas Kovaļas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas, kundze godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 7. maijā izskatīja lēmumu projektu par Ļubovas Kovaļas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Ļubova Kovaļa Latvijas policijas akadēmijā ieguvusi profesionālo bakalaura grādu publiskajās tiesībās un jurista kvalifikāciju, kā arī profesionālā magistra grādu tiesību zinātnē. Latvijas universitātā ieguvusi tiesību doktora zinātnisko grādu krimināla tiesībās. Bijusi vecāka inspektore valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē, prokurore un virsprokurora vietniece Latvijas Republikas prokuratūras finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā, pašlaik tiesnese ekonomisko lietu tiesā. Komisijas vārdā lūdzu saimu apstiprināt Ļubovu Kovaļu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ļubovas Kovaļas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmumu projekts par Gunta Lauska apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 7. maijā izskatīja lēmumu projektu par Gunta Lauska apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Guntis Lauskas Latvijas universitāte ieguvis jurista kvalifikāciju un magistra grādu tiesību zinātnē. Rīgas Tehniskajai universitātei ieguvis magistra grādu profesionālā biznesa vadībā. Bijis juridiskās daļas vadītājs Datu valsts inspekcijā, jurists CIA Latvijas mobilais telefons, Zvērināts advokāts Zvērināto advokātu birojā Leiņš Torgāns un partneri. Zvērināts advokāts CIA Zvērināto advokātu birojas Klarus RM. Pašlaik tiesnesis Rīgas rajona tiesā. Komisijas vārdā lūdzu saimu apstiprināt Gunti Lauski par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par Gunta Lauska apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Mika Čevera apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 7. maijā izskatīja lēmumu projektu par Mika Čevera apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Miks Čevers Latvijas universitātē ieguvis tiesību zinātņu bakalaura grādu un profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Bijis juriskonsuls departamenta direktora vietnieks departamenta direktors maksātnespējas kontrolas dienestā jurists vairināto advokātu birojā Trinity, jurists finanšu ministrijā, pašlaik tiesnesis ekonomisko lietu tiesā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu apstiprināt Miku Čevaru par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mika Čevera apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Aigara Strupiša apstiprināšanu par augstākās tiesas priekšsēdētāju juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Deirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 14. maijā izskatīja lēmuma projektu par Aigara Strupiša apstiprināšanu par augstākās tiesas priekšsēdētāju. Augstākās tiesas plēnums, pamatojoties uz likuma par tiesu varu, 50. Panta pirmo daļu nolēma ierosināt Saeimai par augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprināt augstākās tiesas tiesnesi Aigaru Strupišu. Aigars Strupišs Latvijas universitātē ieguvis jurista kvalifikāciju, bijis lektors Latvijas universitātē, augstākās tiesas tiesnesis, šobrīd augstākās tiesas priekšsēdētājs, tieslietu padomes priekšsēdētājs. Apbalvojumi augstākās tiesas atzinības raksts par godprātīgu darbu nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā, kā arī tieslietu sistēmas pirmās pakāpes goda zīme. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu apstiprināt Aigaru Strupišu par augstākās tiesas priekšsēdētāju ar šī gada 16. jūniju.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edmundam Zivtiņam.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Mēs atbalstīsim Strupišu kungu kā augstākās tiesas priekšsēdētāji arī turpmāk. Bet es gribēju vērst uzmanību uz tām problēmām tiesu sistēmā, kas šobrīd ir, un es ļoti ceru, ka Strupišu kungam pietiks spēka ar šīm problēmām tikt galā. Pirmā problēma es iezīmēšu. Izdienas pensijas, paziņojumi no finanšu ministra par izdienu pensiju, pārskatīšana tiešā mērā ietekmē tiesu sistēmas un tiesnešu darbu. Noslodze, milzīga, izdegšana, tiesneši slimo, štata vietas neaizpildītas, birokrātija pārākā. Tātad tiesnešiem jāapkopo tāda informācija, ko, pieņemsim, tiesu administrācija pati var iegūt, neuzdodot tiesnešiem šādas te funkcijas. Spiediens no citiem dienestiem uz tiesnešiem, sociālās garantijas, un tikai beidzamā vietā ir alga. Tātad manā skatījumā šeit runa nav par to, ka mēs tiesnešiem, ka tiesneši saņem, pieņemsim, tur tādu vai citādu algu, viņiem tas ir pa daudz vai pa maz, pa to neiet runa. Cienījami kolēģi, es šobrīd runāju par to, ka tiesneši, tā ir pēdējā citadele tam, lai mēs saņemtu taisnīgumu. Tiesas iet 10, mums pat ir precedenti 20 gadus. Tas jau nav tā vienkārši, tā ir cilvēku veselība, tie ir nervi un tā tālāk un tā joprojām. Domājiet, tiesnešiem ir viegli? Viņiem ir jānotiesā cilvēki uz mūžu, ar mūžu ieslodzījumu. Tāpēc manā skatījumā šobrīd ir jāsāk ar šo, ka tiesnešiem ir jābūt šim te visām garantijām, viņiem ir jābūt pilnīgi neatkarīgiem, un lai viņi būtu pilnīgi neatkarīgi, ir nepieciešams visas šīs te lietas, ko es iepriekš minēju, nu, uzlabot. Jo, ja mēs nesaskaramies ar to, tad viss ir kārtībā. Bet tiklīdz, kā mēs saskaramies, tā mēs saskaram, ir ļoti liela varbūtība, ka mēs saskaramies ar netaisnību. Tiesnešiem ir jābūt neatkarīgiem, tiesu vara ir jānostiprina, tanī skaitā ar algām. Viņam ir jājūtas pilnīgi neatkarīgam, lai neviens prokurors nevarētu viņu ietekmēt, neviens izmeklētājs un nevienas pēcdienestu dot šo te... Mēs zinām, kādas ir. Es tagad neizplatīšu varbūt šeit to informāciju, kā izdarīt spiediens uz tiesnešiem par to, ka ja jūs neizdarīsiet tā, tad mēs savukārt paskatīsimies, kā jūs dzīvojat un ar par ko jūs runājat pa telefoniem un tā tālāk. Tas ir tieši spiediens uz tiesu sistēmu. Tas ir pilnīgi nepieļaujams. Tāpēc ir jāstiprina tiesu sistēma, lai mēs būtu droši, ka ja tiešām pienāks tās brīdis, ka tiesa tiks lemta cienīgi un godīgi. Tiesnesim ir tiesības uz Zalamana lēmumu un nedrīkst viņam par to pārmest. Kāda viņiem ir tagad, paskatāmies, kā ir tiesu palīgiem, tiesnešu palīgiem vai sekretāriem. Viņi tur strādā pa kapēkām. Kāda ir noslodze? Tāpēc Strupiškungs lūdzu ļoti nopietni pievērsties šeit problēmai. Es tiešām gribu, lai tiesu sistēma tiktu stiprināta, lai algas tiesnešiem tiktu celtas, neraugoties uz to, ka varbūt kāds domā, ka tas ir pietiekami. Nav pietiekami. Tiesneši ir vienīgais, kas mūs sargā no netaisnības. Vēl veiksmi jums. Paldies.
Vārds deputātē Janai Simanovskai.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja kundze, godātie kolēģi, es fokusēšos uz vienu tēmu. Pirms gada mēs pieņēmām Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Un šorīt savā uzrunā šo konvenciju pieminēja arī Eiropas padomes parlamentārās asamblejas prezidents Rusupola kungs. Un šī konvencija svarīga, jo, diemžēl, vardarbība pret sievietēm un ģimenē Latvijā ir nopietna problēma, arī salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Un konvencija arī nosaka konkrētas pasākumas valstīm, kas to ratificē. Bet tā svērtība tikai tad, ja to izmanto. Un tad, kad mēs frakcijā tikāmies ar Strupiša kungu, es pajautāju, kāds ir viņa redzējums par nepieciešamo rīcību tiesās. Un mani ļoti pozitīvi pārsteidza Strupiša kunga atbilde, gan par to, kas jau ir izdarīts tiesu sistēmā, gan arī par turpmāko darbu. Tāpēc es vēlu Strupiša kungam panākums viņa darba augstākajā tiesā. Es arī ceru uz pozitīvu Saeimas balsojumu. Un es ceru arī uz ļoti labu sadarbību, ja gadījuma augstākās tiesas ieskatā būs nepieciešams pilnveidot arī likumus, kas tad jau būtu Saeimas uzdevums. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, es vēlas atgādināt, ka mēs strādājam ar lēmumu projektu par augstākās tiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu. Protams, ir pozitīvi un ir svarīgi runāt par tiesu varas problēmām, un mums ir gan juridiska komisija, gan arī apakškomisija, kas strādā ar šiem jautājumiem. Bet runāt par izskatamo jautājumu. Strupiša kungs bija apstiprināts amata pirms 5 gadiem. Un visu šo laiku, kamēr viņš vadīja augstāko tiesu, mēs bijām dialoga, risinot jautājumus, kuram ir aktualitāte, diskutējot. Un es gribu teikt paldies tieši Strupiša kungam par to, ka pārstāvot tiesu vāru, viņš vienmēr komunicēja un rēģēja uz problēmu jautājumiem, kurus mēs aktualizējam. Vakar juridiskajā komisijā mēs uzaicinājām kandidātu un uzdevām vairākus jautājumus. Un saņēmam atbildes. Paldies par jūsu darbu un es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, neatkārtojot to, ko teica jau iepriekšējā runātāja pilnībā, es arī aicinu atbalstīt Strupiša kungu. Mēs tikāmies, uzklausījām un guvām ļoti vērtīgu informāciju. Tātad daži punkti. Pirmkārt, tiesnešu kvalifikācija ļoti apsveicam, ka tiek vērtēta tātad tiesnešu rajona tiesas apgabalties tālākais kvalifikācija, un es vēl, ka tas ir šausmīgi sarežģīti, jo tiesneši, kuri ir apstiprināti amatā, gan arī izvēja mūžīgi, tāpat kā civildienas tīrieņi, un tur ir jābūt ļoti pamatīgiem iemesliem, lai varētu tikai atbrīvot no amata, bet ir tiesneši, kuriem ir ļoti daudz lēmumu, kas tiek atcelt, kur lēmumu, kas netiek izstrādāt, lēmumu, kur motīvu daļa pilnībā balstās tikai uz vienu vienas puses izteiktajiem vērtējumiem. Tā kā noteikti aicinu Stropišu kungu turpināt virzību šajā jomā. Otrs, labs tiesnesis nekad nebūs, ja nebūs labs palīgs. Ja palīgi saņem 1500 eiro algu mūsdienās juristam, kvalificētam juristam, kurš gatavo, skatās, pēta dokumentus un gatavo, nu kādu mēs kvalitāti varam gaidīt. Un es noteikti aicinu arī gan
Kolēģi, mazliet klusāk.
Gan Saimu, gan Tieslietu ministriju, gan arī Strupišu kungu tiešām skatīties, jo palīgiem ir jābūt kvalificētiem palīgiem, jābūt stipri augstākai algai un jābūt arī šim te pakāpēm, ja iesācējs palīgs, dažiem kaut kāds vecākais un tā tālāk. Jā, un trešā lieta, kas man pārsteidz vispār iepazīto, man ir ļoti pozitīvas pieredze, bijis vienmēr profesionāli, vienmēr esam gaidījuši tiesas lēmumus un augstākās tiesas lēmumus, tas jau vispār bija tā kā arī, zinām, inovatīvas virzības apstiprinājums vai noliegums, bet man ir pārsteidz, ka tieslietu padomē, kas arī lem par ļoti būtiskiem jautājumiem, tomēr ir politiski pārstāvji. Es domāju, politiskajiem pārstāvjiem tieslietu padomē nevajadzētu būt tādām pašām tiesībām, kā ir profesionāli. Tie varētu būt novērotāji statusā, bet nu politiķiem tur nevajadzētu atrasties. Un vēl ceturtā lieta, ko es atcerējos, kas man arī ļoti tuva ir par ekonomisko lietu tiesu. Tā ļoti veiksmīgi uzsākusi darbu, bet nes kāpēc, nu, ekonomisko lietu tiesneši varbūt arī tas pats izdegšanas moments, ļoti daudz lietu, ļoti sarežģītas ekonomiskās lietas, tiešām ļoti sarežģītas. Vienkārši, nu, ir vakances un ir grūti atrast speciālus. Tā kā es aicinātu arī Strupišu kungu padomāt par ekonomisko lietu tiesu stiprināšanu, jo ekonomiskie noziegumi tie ir vislatentākie, visslēptākie noziegumi. Tā kā aicinu atbalstīt Strupišu kungu un veiksmi nākamajā kadencē. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, cienījamie kolēģi, apvienotais saraksts frakcija arī tikās ar Strupišu kungu. Mēs izrunājām virkni jautājumus un paldies, diskusija bija ļoti produktīva. Es varbūt tikai izcelšu vienu segmentu no tā. Mums bija diskusija arī par jautājumiem, kas skar Latvijas valsts nacionālo drošību. Un te ir ļoti svarīgi. Mums apstākļi, ģeopolitiski apstākļi mainās. Saima arī daudz strādā pie tā, lai mēs piemērotu savu normatīvo bāzi, kas tiešām atbilst šī brīža drošības apdraudējumiem, un ir ļoti svarīgi, ka tiesas un tiesneši iet līdzi tam visam un maksimāli izmanto likumdevēju doto ietvaru, lai patiešām tie tiesas spriedumi būtu tādi, kas ir atturoši no tādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, kas apdraud nacionālo drošību. Un te es vēlos pateikt paldies Strupišu kungam, gan tagad diskusijā ar apvienotā saraksta frakciju, gan arī iepriekšējā sadarbībā, cik esam sadarbojušies, tā atsaucība ir ļoti liela, un tiešām pārmaiņas arī tiesas sistēmā ir notikušas. Un ar šādu cerību arī apvienotais saraksts balsos un atbalstīs Strupišu kungu tālāk pārvēlēšanu augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aigara Strupiša apstiprināšanu par augstākās tiesas priekšsēdētāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 9, atturas 1. Lēmums pieņemts. Apsveicam sirsnīgi par Aigara Strupišu ar stāšanos augstākās tiesas priekšsēdētāju amatā. Un turpinam darba kārtībā lēmuma projekts par Lāsmas Valainas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 14. martā izskatīja lēmuma projektu par Lāsmas Valainas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lāsma Valaine studē biznesa augstskolā turība sociālo zinātņu bakalaura studijās tiesību zinātnē. Šobrīd ir ģenerāla sekretāre politiskajā partijā Latvijā pirmajā vietā, kā arī frakcijas Latvijā pirmajā vietā konsultante Saimā. Komisijas vārdā lūdzu Saimu ievēlēt Lāsmu Valaini par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lāsmas Valainas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Sirsnīgi sveicam Lāsmu Valaini ar stāšanos Centrālās vēlēšana komisijas loceklis amatā. Un darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana, pieprasījumu komisijas atzinums, deputātu Svetlana Ščulkovas, Aleksēja Rosļikova, Natāļas Marčenko-Jotko, Iļas Ivanova, Amila Saļīmova, Viktora Pučkas, Jekaterinas Drelingas, Dmitrija Kovaļenko, Igora Judina, Jefīmija Klementjeva, pieprasījums satiksmes ministram, Atim Švinkam par Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlasi un atalgojumu. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, šī gada 3. aprīlī pieprasījuma komisija skatīja kolēģu iesniegto pieprasījumu satiksmes ministram attiecībā uz valsts kapitāla sabiedrības Air Baltic valdes priekšsēdētāja amata kandidātu turpmāko izvērtēšanu un atlasi. Pieprasījuma komisijas sēdē piedalījās satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Dubkaviņš kungs sniedza paskaidrojumus mutiski, mutvārdos un arī rakstveidā apkopojot pieprasījumā sniegto, tātad varu pateikt, ka šobrīd, kā jūs zinat, notiek Air Baltic valdes priekšsēdētāja amata kandidāta atlase, ir arī veikts sludinājums, kurā ir redzams arī prasības. Tāpat tās parlamentārais sekretārs paskaidroja, ka šobrīd nav paredzētas un papildus izmaksas, kas saistītas ar iepriekšējā valdes priekšsēdētāja darba pienākumu beigšanos valsts akcijas sabiedrībā Air Baltic. Uzklausot visu informāciju no satiksmes ministrija pieprasījuma komisija uzskata, ka pieprasījums nav uzturams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu satiksmes ministram Atim Švinkam par Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlasi un atalgojumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 46 atturas nav pieprasījums noraidīts. Darba kārtībā pieprasījums deputātu Rēve Dzintara, Jāņa Grasberga, Artūra Butāna, Uģa Mitrēvica, Jāņa Dombravas, Ināras Mūrniecas, Jurģa Klotiņa, Edmunda Teirumnieka, Edvīna Šnores, Jāņa Vitenberga, Ilzes Indriksons pieprasījums ministru prezidentei Evikai Siliņai par Eiropas Savienības atbildes tarifiem Amerikas Savienotajām valstīm un to ietekmi uz Latvijas un starptautisko sadarbību. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Paldies. Kolēģi, 3. aprīlī pieprasījuma komisija skatīja pieprasījumu ministru prezidente. Attiecīgo pieprasījumu ir novirzījusi izskatīšana un atbildes sniegšanai ārlietu ministrijai, kuras parlamentārais sekretārs Arčams Čurskis arī ņēma dalību pieprasījuma komisijas sēdē, sniedzot skaidrojumus gan mutvārdos, gan rakstveidā. Kā mums ir zināms, tad 9. aprīlī Amerikas Savienoto Valstu prezidents nolēma pilnā apmērā apturēt savstarpējo tarifu pie 7 ASV tirdzniecības partneriem ieviešanu līdz 9. jūlijam uz 90 dienām. Un tas ir veicinājis negatīvu attīstību finanšu īpašu obligāciju tirgū. Vienlaikus jūs arī zināt, ka ASV lēmumu par 10% bāzes tarifu, 25% tarifu tēraudam un alumīnijam, kā 25% tarifu automašīnām un to daļām ir palikuši spēkā un tie attiec šobrīd uz Eiropas Savienību un, protams, arī Latviju. Reaģējot uz Amerikas Savienoto Valstu prezidenta izsludināto 90 dienu pārtraukumu savstarpējiem tarifiem, Eiropas komisija 14. aprīlī izlēma apturēt Eiropas Savienības tērauda alumīnija līdzsvaru atjaunošanas pasākums līdz 14. jūlijam, proti šobrīd mēs esam situācijā, ka uz savstarpējiem tarifiem situācija ir nenoteikta, un Eiropas komisija šobrīd aktīvi iesaistās ar ASV administrācijas pārstāvjiem sarunās, panākot savstarpēju izdevīgu risinājumu apusēji. Šobrīd Eiropas Savienība nav paaugstinājusi muitas tarifus ASV izcelsmes precēm, jo notiek šīs sarunas ar ASV un risinājumi tam tiek meklēti. Kolēģi pieprasījumā ir īpaši uzsvēruši Amerikas Savienotu valstu attiecības ar Latviju tieši militārajā jomā, un šeit ārlietu ministrija ir sniegusi skaidrojumi, ka Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līguma par sadarbību aizsardzības jomā šis līgums paredz īpašas tiesības ASV spēkiem, apgādājumiem, līgumdarbu izpildītājiem attiecībā uz preču ievešanu Latvijā, kas tiek veikta oficiālām vai personīgām vajadzībām nekomerciālos nolūkos. Attiecīgi šajā gadījumā tarifi netiek piemēroti, līdz ar to plānotās Eiropas Savienības muitas tarifu izmaiņas uz šādām līguma ietvaros ieviestām precēm neatiecas un nenonāk pretrunā ar konkrēto līgumu un arī faktiski neietekmē militārā jomā ASV un Latvijas savstarpējās attiecības. Uzklausot visus apstākļus, šobrīd pieprasījuma komisija neredz iemeslus, kāpēc pieprasījums būtu uzturams. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, godātie kolēģi, es vēlos atgādināt, ka Latvija ir parlamentāra valsts, kur Saeimai ir milzīga loma Latvijas pozīcijas formulēšanā Eiropas Savienības līmenī. Tāpēc Saeimai ir izveidota Eiropas lietu komisija, kur tiek skatīt dažādu ministriju sagatavotas nacionālās pozīcijas. Un tās pozīcijas ir pat par dažādiem, nu, varbūt ļoti tehniskiem jautājumiem, kā balasta ūdeņiem, par to regulējumu, par konkrētu pesticīdu lietojumu un tamlīdzīgi. Tai pat laikā, nu, Cepurīšu kungs var tad nākt un obot, nu, vismaz, cik man ir zināms, tad Eiropas lietu komisija pirms Eiropas Savienība pieņēma šos atbildes muitas ieved tarifus, kuri vēl nav pilnībā atcelt, bet kur var arī stāties spēkā, nekonsultējās ar Saeimas Eiropas lietu komisiju, kur netika veikt šis izvērtējums, par to, kāda varētu būt tā reālā ietekme gan uz Latvijas tautsaimniecību, gan arī uz mūsu sadarbību ar mūsu strateģisko partneri. Šajā atbildes vēstulē, kas ir nākusi no ārlietu ministrijas, ir sniegts atbildes un skaidrojums attiecībā tātad par šo ietekmu uz tautsaimniecību. Daļai ir atbildēts par Amerikas Savienoto valstu bruņoto spēku klātbūtni Latvijā, kā tas viņus varētu ietekmēt. Bet tomēr arī šajā atbildes vēstulē nebija arī tik detalizēta, kā starp citu iepriekšējā vēstulē saistībā ar Air Baltic, kur bija pa punktiem atbildēts, šeit bija tādā vispārīgā formā ietverts atbildes un nebija tātad atbildēts, vai šie atbildes tarifi varētu apdraudēt mūsu sadarbības projektus drošības un aizsardzības jomā. Un šie sadarbības projekti ir daudz plašāki par vienkārši militāro preču sūtījumiem. Tie ir arī sadarbības projekti attiecībā par infrastruktūras izbūvi, tie ir sadarbības projekti attiecībā par militārās industrijas attīstību, attiecībā uz projektiem, kas ir saistīti ar arī augstu tehnoloģiju ražošanu. Un tomēr ministru kabinetam būtu jāsniedz informācija Saeimai, vai tas, ka tiek piemērot papildus ieved muitas atsevišķām ASV ražotām precēm, vai tas var ietekmēt, piemēram, gala cenu, par kādu mēs iegādājamies aizsardzības nozarē jau gala produkts. Vai ir tur ietekme, vai nav tur ietekme. Un tāpat arī man gribējās dzirdēt, vai Latvijai bija vispār kaut kāda pozīcija šajās Eiropas Savienības diskusijās, lai novērstu šo tirdzniecības karu konfliktu starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību. Arī Latvija formulējot savu nacionālo pozīciju, tai ir gan veto tiesības Eiropas Savienības līmenī, gan arī iespējas ietekmēt tātad Eiropas Savienības lēmumus arī attiecībā uz konkrētām preču grupām, kas var būt strateģiski nozīmīgas Latvijai, lai tās netiktu apliktas ar papildus šīm muitas tarifiem. Es domāju, ka šis pieprasījums ir tikai daļēji atbildēts, un tāpēc arī mēs šodien šeit šo uzturam, bet arī vienlaiks es aicinātu Eiropas lietu komisijas vadītāju, pat ja nav formulēta nacionālā pozīcija šobrīd no ministra kabineta puses, tomēr pieprasīt skaidrojumu, jo vēl jau nekas nav atcelts un būtu jāsaprot, kāda ir tad šī ietekme tieši attiecībā par Latvijas un Amerikas Savienoto valstu sadarbību drošības aizsardzības jomā. Vai tas arī var atstāt kaut kādu negatīvu ietekmi uz nu, šiem nākotnes projektiem, ko mēs zinām, kas ir ļoti būtiski mūsu tālākajā valsts drošības politikas attīstībā. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir, kas piebilstams, nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu ministru prezidentē Evikai Siliņai par Eiropas Savienības atbildes tarifiem Amerikas Savienotajām valstīm un to ietekmu uz Latvijas un starptautisko sadarbību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 48 atturas nav, pieprasījums noraidīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekta izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par akcijas nodokli, otrais lasījums, trīs priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Harijs Rokpelnis.
Labdien, kolēģi! Skatām grozījumus likumā par akcijas nodokli, otrais galīgais lasījums. Pirmkārt, gribu pateikt lielu paldies budžeta komisijas deputātiem, īpaši komisijas vadītājai, ka mēs tik raiti šo lietu tikām uz priekšu. Pagājušajā nedēļā pieteicām pirmo lasījumu, šonedēļ jau apstiprinām. Par priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums bija no zemkopības ministra Krauzes kunga, kurā tika precizēti limitu apjomi dažādām lauksaimniecības nozarēm. Diemžēl priekšlikumā bija iezagusies neliela kļūda. Un vārds dārzeņkopība bija izteikts kā dārzkopība, kas ir daudz plašāka nozare. Tādēļ šo te ministra priekšlikumu nācās daļai atbalstīt un iekļaut otrajā priekšlikumā, kas ir budžeta un nodokļu komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Tātad pirmais priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais komisijas priekšlikums gandrīz identisks ar pirmo priekšlikumu, tikai dārzkopība aizstāta ar dārzeņu kopību. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais priekšlikums ir likuma projekta beigās. Ir zemkopības ministra Krauzes priekšlikums, kas paredz, ka šī te norma par palielinātajiem degvielas limitiem tiek piemērota jau no šī gada. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Liels paldies. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 9 atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma izglītības likumā, otrais lasījums, viens priekšlikums. Likumprojekts atzīts par steidzamu izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Ilze Indriksone.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Vakar, 14. maijā, Izglītības zinātnes un kultūras komisija izskatīja likumprojektu grozījumu izglītības likumā, kas arī tika atzīts iepriekš jau saimā par steidzamu. Izskatījām vienu Izglītības zinātnes ministras Dacis Melbārdes priekšlikumu, ar kuru tiek precizētas likumprojekta redakcijas pārējais noteikumos un izslēgta sadaļa, ka no Krievu valodas kā otrās svešvalodas varētu atteikties tie jaunieši, kas šobrīd jau ir 12. Klasē vai profesionālās izglītības pēdējā kursā, jo, diemžēl, maijs jau ir tūliņi noslēdzies un mācību process būs galā. Tai pašā laikā tiek saglabāts visas pārējās iespējas, lai jaunieši varētu atteikties no Krievu valodas kā otrās svešvalodas, un ar šo priekšlikumu tiek mazliet pagarināts termiņš, līdz kuram tie, kas mācās jau šobrīd, vidējās izglītības posmā un profesionālā izglītībā varēs atteikties no Krievu valodas kā otrās svešvalodas, un tas tiek pagarināts uz 31. jūliju. Un tie jaunieši, kas stāsies vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēm uz nākamo mācību gadu, varēs to izdarīt, vēlams, protams, ātrāk, bet līdz 15. septembrim. Pārējās lietas viss saglabājās kā likumprojekta sākotnējā redakcijā, un komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Likumprojekts stāsies spēkā tūliņa ar izsludināšanu, un varētu teikt, ka komisijā bija arī debates par kopējo situāciju, un tika konstatēts, ka tikai 11 skolas ir tādas, kur vairs netiek, vēl netiek piedāvāts vairākas otrās svešvalodas, un izglītības ministri apliecināja, ka būs ar visām izvēlēm ļoti viss tiks atrisināts, un arī mums iepriekš likumprojekts jau paredz, likums paredz, ka ir iespēja sadarbībā ar citām izglītības iestrādēm nodrošināt šīs apmācības, un jaunieši, kas sāks no nulles otro svešvalodu, noteikti vislabākajā kvalitātē to varēs arī izdarīt un īstenot. Komisija likumprojektu atbalstīja otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 10, atturas nav, likums pieņemts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr norit reģistrācija, 9. maijā savu apaļo jubilēju svinēja Gundars Daudzes. Sirsnīgi sveicam Gundaru ar jubilēju. Kolēģi, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, kolēģi. Nav reģistrējušies Uldis Augulis, Raimonds Bergmanis, Ilze Indriksone, Zanda Kalniņa Lukaševica, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Uģis Rodbergs, Agita Zariņa Stūre un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.